Por fin es sábado. Aquí comeza Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Qué tal, amigos? Saudos, benvidos. Principia Con Outra Voz na sintonía de Radio Voz. É sábado 23 de marzo para moita xente xa o comezo destas vacacións de Semana Santa. Por delante, 4 horas de radio con entretenimento, con actualidade e coas nosas seccións habituais. Por certo, falando dunha sección habitual, hai xa un par de semanas que non podemos contar os sábados coa opinión de Agustín Bamonde nesa sección que nos chamamos o contrafío por unha indisposición de saúde non importante, hai que decilo, do noso ben querido Agustín. Bueno, confío de que xa na vindeira semana podamos recuperar esa sección de opinión. Falamos do que teremos en 4 horas. A primeira cita será en Boimorto, porque ali, hoxe e mañá, estáse a celebrar a 10ª edición da Feira Magreco. Será a propia alcaldesa María Jesús Novo quen nos dé todos os datos. Despois, buscamos ese tempo que inaugurábamos hai unha semana e que facemos o carón de Acouga, Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia. Unha sección de reclamacións de facer valer os nosos dereitos. Hoxe falaremos do mundo dos seguros. Farémolo con Jéssica Esperante, do despacho colaborador de Acouga, Reuters. Recordamos o correo electrónico do programa para esas consultas con outravoz@radiovoz.es. Un correo electrónico que está a dispor da nosa audiencia para calquera sección do programa, pero tamén para esta que, insisto, principiábamos o pasado sábado, de reclamacións, de consultas, de dúbidas, pues sobre o mundo do seguro, da banca, da telefonía, con outravoz@radiovoz.es o correo e o WhatsApp, o teléfono do programa 672-16-7628. Este tamén o WhatsApp e ese tamén o correo electrónico do Tempo de Saúde Natural co Laboratorio Marnis, co Dr. Luis Gutiérrez Serantes, que chegará, como sempre, ás 11:30. Antes, o noso Tempo de Economía e Empresa con Eduard Garza sobre as 11:05. E despois, da sección con a Acouga de Reclamacións, unha viaxe cara ao norte de Galicia, cara a Mariña, porque hoxe mesmo celébrase a 8ª edición da foliada Nordestía en San Cibrao. Estará conosco o presidente da asociación organizadora a Rebolaxe, Ricardo García. Pero a primeira cita, como sempre, é Meteo Galicia para saber como chega o tempo. Ímonos a taló e saudamos a Ana Laje. Bo día, Ana.
Hola, que tal? Moi bo día.
A verdade é que non sabemos a que carta xogar onte pola mañá, día de sol, de boas temperaturas. Pola noite refrescou bastante. Hoxe, non sei se en toda Galicia, pero en boa parte de novo sol. Bueno, que podemos avanzar do que nos agarda esta fin de semana?
Pois esta fin de semana, tempo seco e soleado, predominio de tempo seco e soleado. Sí que é certo que, pois, en algún momento, por exemplo, como onde a noite deixase notar bastante o vento nordés que tamén imos ter nesta xornada, porque hai unha circulación moi marcada. Entón, iso é o que pode marcar tamén, valga a redundancia, a diferencia entre unhas zonas e outras, unhas zonas que estén máis expostas, outras que estén máis ao abrigo, pero en xeral, pois, podemos falar de sol, ceos con máis nubes sempre no extremo norte de Galicia, ceos abertos ou con algunha nube de tipo alto que non impide o paso do sol. Tanto hoxe como mañá, dous días para aproveitar, dous días pois para realizar todas as actividades que necesiten tempo seco, porque logo hai cambios á vista a partir do luns, así que o consello é claro.
Bueno, por lo tanto, aproveitamos esta fin de semana, como ben dís, Ana, porque o luns o cambio é moi drástico.
Sí, é moi drástico, chuvias, sí.
Canto durarán, avánzanos, porque xa sabes que hai xente que está facendo plans para a Semana Santa e agradece esta información.
Realmente que volven as chuvias, volve o tempo de inverno, verdadeiramente. Non o digo porque nos pase aquí en Galicia e que vai afectar a toda a Península Ibérica. Entón, isto é a situación, vai se situar en unha borrasca no norte que nos vai enviar sucesivas frontes. Por iso digo e insisto en que hai que aproveitar estes días claros, estes días de temperaturas, onte, hoxe, mañá, de temperaturas altas para esta época do ano, porque isto ten data de caducidade.
Bueno, pues esa data caducidade, o luns, pouco nos queda.
Bueno, recollemos a fin de semana.
Por eso, recollemos esa luva de aproveitar efectivamente hoxe sábado e mañá domingo. Boa fin de semana, Ana, grazas.
Moi ben, grazas, boa fin de semana para todos.
Imonos ata a Voz de Galicia Digital para repasar os asuntos de portada arestora neste sábado. Esa terrible nova que coñecíamos onte, un atentado en Moscú causa al menos 93 mortos e 115 heridos. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el ataque en una sala de conciertos. Rusia informa de 11 detenidos. Más asuntos. La ley de amnistía ha cosechado ya varios informes de inconstitucionalidad. El Congreso informó en el 2021 de que la norma no entraba en la Carta Magna. El candidato Carlos Puigdemont pide dinero y esconde sus siglas. Sánchez tacha al posconvergente de pasado porque Cataluña quiere pasar página. PP y Ciudadanos no acudirán juntos a las elecciones catalanas y europeas. Las conserveras gallegas se lanzan a conquistar el mercado americano. Anfaco reforzará las exportaciones tras caer un 17% el consumo en España. Más asuntos. Besteiro retoma las riendas del PSDG 8 años después, con todo por decidir. Renovará la cúpula y deberá reunificar al partido tras los malos resultados de las elecciones gallegas. Kate Middleton, 42 años, cirugía abdominal, cáncer y quimioterapia. ¿Qué se sabe hasta ahora? Turismo en Semana Santa, plazas de sobra para CIES o la playa de As Catedrais, pero reservas completas en Meirás. España niega el asilo a una catedrática que huyó de Venezuela por miedo. El Supremo alega que la mujer, con raíces coruñesas, no sufrió persecución. La Audiencia Nacional ordena bloquear la aplicación de mensajería Telegram. Más asuntos. Sufre una angina de pecho en casa y lo reclama como accidente laboral. Íñigo Errejón. La obligación de un gobierno es sacar los presupuestos porque también suponen su declaración de intenciones. A las puertas de la primera asamblea de Sumar, su portavoz en el Congreso rechaza dar por perdida la legislatura y cree que a los suyos les toca salir a la ofensiva. Cobrará la pensión de viudedad de su ex marido gracias a que lo denunció en comisaría por maltrato hace 38 años. El tabaco mata cada día a 140 españoles y recluta a otros 460 jóvenes fumadores. Comemos demasiado y no sabemos lo que es el aburrimiento. El cambio tras un mes en el lugar más solitario del planeta. El CHUO se convierte en referente nacional en cirugía robótica para mastectomías. Y además, Galicia se despide del calor africano y espera aire polar, como nos decía Ana Laje ahí unos minutos dende Meteo Galicia. Rematamos, la madre de la joven asesinada por su expareja en Ribeira llamó al 112 al no lograr contactar con su hija. Algunas de las informaciones que podemos atopar arestora en la Voz de Galicia Digital. Primera pincelada musical antes de buscar a primeira convidada do Con Outra Voz deste sábado, que será María Jesús Novo, alcaldesa de Boimorto. De non finar en 2021, o bo de Franco Battiato hoxe cumpliría 79 anos.
Nuevo que me tiene alta la vida, la pasión en la cola, leros que si fan parola, le tue strane inibizioni non fanno parte del sesso, i desideri mitici di prostitute libiche, il senso del possesso che fu prealessandrino, la tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo, è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Thank you. vincoli del corpo, pronti per l'accoppiamento nel giappone delle geishe. Si abbandonano all'amore le due strane inibizioni che scatenano il piacere, lo shivaismo tantrico, di stile dionisiaco, la lotta pornografica dei greci e dei latini. La tua pelle come un'oasi nel deserto ancora mi cattura, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. È bellissimo perdersi in questo incantesimo. Possesso che fu prealessandrino, la tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. È bellissimo perdersi in questo incantesimo.
Radio Voz con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Burger Ibérica de cerdo legado, bandeja 360 gramos, 2,50 euros. Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 6,95 euros. Cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6x25 centilitros, 2,75 euros. Y gambón grande, kilo 7,90 euros.
Gadis, en confianza.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adelante con Outra Voz aquí en Radio Voz, situándonos en Boimorto. Esta fin de semana, la localidad de Coruñesa celebra una nueva edición, a décima, de Magreco. María Jesús Novo, alcaldesa de Boimorto. Alcaldesa, ¿qué tal? Bo día.
Hola, muy bo día, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo lle explicamos a quien nunca fora a este evento? Que Magreco, como así se llama.
Pois para que se fagan unha idea e, bueno, para tirar un pouco da historia e de onde parte Magreco, pois Magreco nace como unha pequena exposición de maquinaria no ano 21, que foi, eso, como unha exposición solo de maquinaria. Pero xa o ano seguinte, o sea, no 22, xa levou o nombre de Magreco, no que se engadiron xa máis expositores, volvéndose nunha feira pois xa máis familiar, máis aberta ao público en xeral e supoñendo un revulsivo para a mesma. Pois dende esta primeira edición Magreco pois non deixa de medrar tanto en expositores como en variedade de actividades en exposicións. En Magreco pois mire, o sea, teñen toda a cabida pois as razas autóctonas, os produtos de alimentación, artesanía, os produtos para o campo, a poxa de xovencas e un longo etcétera de cousas que temos durante a fin de semana e como non, pois claro, a exposición de maquinaria agrícola e forestal e tamén incluso de xardín. Pois o éxito de Magreco ven dado pois polo apoio, como non pode ser do outro éxito da veciñanza e da aposta polos expositores que ano tras anos pois acuden a esta chamada conformando pois así a familia Magreco, que ao longo dos anos pois fomos asentando xa como un referente na comarca e xa é unha cita ineludible marcada no calendario, sobre todo pois esta décima edición, no ano 24 pois non se vai a quedar atrás, o sea, contamos de atraer a boi morto, pois eso si o tempo nos axuda, que vemos que bueno, que igual temos sorte, pois preto de 4.000 persoas ao longo desta fin de semana.
Unha cantidad de xente moi importante, facendo honor este evento, a importancia que para boi morto ten o sector primario, pero sin esquecer actividades dirixidas a toda a familia, non?
Pois evidentemente, como moi ben acaba de decir, sin esquecer o sector primario que é para nós fundamental e é o motor pois do noso concello e da nosa comarca, porque non pode ser doutro xeito, dende aquí pois o apoio incondicional, e pero tamén engadindo pois esas partes e esas actividades para que tamén sea un atractivo para toda a familia desde os máis pequenos.
Bueno, que destacaríamos do programa desta edición de 2024, alcaldesa?
Pois temos unha verdad, pois que temos, como xa puidestedes, pois imagino que ver no programa, pois temos, a ver, desde a exposición de gando rubia galega e frisoa, a frisoa e a rubias que están dan en exposición, pero tamén o domingo se poxarán, porque hai a poxa de frisonas e de rubias. De frisona contaremos con sobre 12 vacas que van a salir a subasta, e de rubia as galegas que teremos 3 ou 4 exemplares para esa subasta. Despois, pois ao largo da xornada do sábado, pois contamos a primeira hora cunha das antes xa de que se faga a apertura oficial da feira, con unha das charlas que de pragas emerxentes que afectan as explotacións gandeiras, que bueno, creemos que é moi interesante para, bueno, pues para este tipo de xente que decimos que como son os nosos veciños, e para poder pues, bueno, pues algunhas inquietudes que teñan con respecto a esta problemática que bueno, que está vendo con respecto das pragas, e despois temos outra de horta ecolóxica, que a da horta ecolóxica vai ser a 6, o sea que calquera das dúas son dúas charlas pois moi interesantes, as que vos invitamos que poidades participar. Despois pois temos obradoiros, como vos falaba tamén, para desde os máis maiores aos máis pequenos, porque contamos ao sábado dende as 12 cun obradoiro de olería que está instalado vais a facer na carpa da poxa, e está enfocado para os nenos, pero tamén para os máis maiores, como digo, porque os nenos menores de 7 anos pois teñen que vir acompañados da súa familia. Despois, durante a mañá do sábado, tamén contamos ca inauguración do paso de vaca, ca colaboración da Casa Grande de Xanceda, no que vamos a, bueno, pois eso, a contar en boi morto, vai a contar con un paso de vaca que une, bueno, pois a unha longa ringleira de lugares onde xa están instalado este paso como alternativo, bueno, pues os tradicionais paso de cebra, pero bueno, pola súa importancia do gando vacún, en especial pois de leite na nosa contorna e no noso concello, pois falamos de con Casa Grande e aí están para colaborar con nós e quedar plasmado ese paso de vaca, que tamén eles nos traerán pois a degustación de produtos o día da inauguración. Van a traer tamén unha vaca, bueno, pois para que os nenos poidan estar ca vaca e facer o muxido, como bueno, pois aprender a como se fai un muxido. Temos tamén un circuito de tractores, eso o longo do sábado, da xornada do sábado. Depois, durante a xornada do domingo, pois bueno, pois teremos a apertura da feira ás 11 e despois ás 12 dará comenzo a poxa de xovencas, como falamos fai un rotiño da Rubia Galega da Frisoa, coa que, bueno, pois contaremos con unha serie tamén dentro da poxa de sorteos que vamos a facer durante a poxa, para que, bueno, pues, tamén para facer eso, que a xente poida acceder tamén a unos sorteos que temos, que sorteos vamos a sortear 200 euros doados por AIRA, un lote de produtos doados por os expositores do mercado e unha talla de exhibición, xa que durante o sábado, que xa me lembraba, decirvos que vamos a ter unha persoa que fai con motoserras pois escultura en madeira. Entonces, unha desas tallas tamén se sorteará ao longo da poxa do domingo. Despois, ás 4, teremos outro obradoiro xa para os máis pequenos, que vai con que para estampaxes en tela, bueno, pois con motivos, como non podía ser de outro xeito, de que van relacionados ca feira. E despois teremos para pechar a feira o domingo unha actuación musical na que contaremos con Xascariz, que tamén vai a ser na carpa. Despois, ao longo de todo o fin de semana, pois aí teremos hinchables gratuitos para os máis cativos, e contaremos tamén, como vos contaba antes, con un circuito e sin gana con tractores a pedais, para que poidan disfrutar tamén os máis pequenos destas xornadas.
Bueno, pues como decíamos, actividades para todas as idades, para todo o público, esa carrera, esa sincana de tractores, esas esculturas de madeira, a música non faltará. Habrá tamén, supoño, postos de comida para quen quera permanecer toda a xornada aí nesta feira, poda facelo, alcaldesa.
Sí, claro, evidentemente contamos, como non pode ser doutro xeito, pois tamén nesta edición tamén asumimos pois un pouco o reto de querer dar cabida para que todos poidan a hora de comer estar en boi morto, como non pode ser doutro xeito. Entonces, bueno, pois a idea de non deixar que ninguén se vaia de boi morto sin comer. Entonces, vai a parte, bueno, pues das pulpeiras, que van a estar, vai a haber dúas, pues unha preto da zona da maquinaria e outra donde se colocan os stands no pabellón. Habrá tamén unhas food trucks e como non pode ser doutro xeito, tamén tendremos os locales de boi morto, da hostelería, donde poden vir a disfrutar pois da gastronomía de boi morto.
Para que nunca se achegara a esta feira, a este magreco, alcaldesa, onde se celebra exactamente?
Pois celebrase diante do colexio, na praza que temos diante do colexio e nas parcelas colindantes, que de donde se está, donde se expón a maquinaria, pois é na parcela que está en frente ao colexio. Na plaza temos instalada xa a carpa onde se vai a celebrar a poxa, o pabellón está teigado pois de stands para os produtos de artesanía e ecolóxicos, e pois todo isto nas inmediacións isto do colexio.
Bueno, que ambiente se respira nesta feira, e de onde chega principalmente o visitante?
Pois o ambiente é moi bon, como non pode ser doutro xeito, e quero decirle que agora, xa dende a edición do ano pasado, sabemos visitante pues de calquer sitio, porque xa non solo son da provincia, xa nos visitan xente, incluso me atrevo a decir, de fora da comunidade autónoma, porque tivemos incluso visitantes o ano pasado, coincidimos con xente que viña de León solo para visitar a nosa feira.
Uh-huh. Xa para rematar, quen colabora na organización? Obviamente que está detrás o Concello de Boimorto, pero cales son tamén as entidades que colaboran para sacar adiante todo este programa?
Pois organiza, como ben acabas de decir, o Concello de Boimorto, que somos os organizadores do evento o 100%, pero sí, é verdad que contamos pois, bueno, coa colaboración da Xunta de Galicia, concretamente da Consellería de Medio Rural, o cales, bueno, pois, tamén estamos agradecidos, a Trator Ocasión, a Cruga, a Fricor e a Deputación da Coruña.
Bueno, pues temos todos os datos para poder disfrutar esta fin de semana en Boimorto dunha nova edición, a décima desta feira agrícola, que é Magreco, unha feira agrícola, pero que ten un programa moi moi denso para disfrute de toda a familia, como nos ven de indicar a propia alcaldesa de Boimorto, María Jesús Novo. Alcaldesa, moitísimas grazas por estar conosco e que sexa un éxito.
Nada, gracias a vos. Solo me queda, si me deixades un minuto, pois sí, agradecer, claro, como non pode ser de outra forma, pois principalmente os veciños pola súa comprensión, porque claro, todo isto ia desenvolverse pois no centro do povo, pois ocasiona, porque además, bueno, pois temos que o montaxe e todo eso, pois, pero bueno, non temos os veciños que sempre están dispostos e colaboran en todo, por eso, bueno, pois quero darlle as gracias inmensas desde aquí. Os distintos expositores que sin eles pois non sería posible, porque isto non sería posible sin eles, ni informar a familia, como vemos decía Magreco. Teño que darlle especial as gracias tamén en especial pois os donos dos terreos, que como vemos decía a feira desenvólvese en parcelas privadas, porque nós non temos instalación, sacado pois o campo e o pabellón, non temos instalacións en terreos que nos ceden voluntaria e gratuitamente para a exposición, tanto para a exposición como para os aparcamentos, a todos os empregados municipais, porque como ben vos decía, pois é unha feira donde todo parte do concello e dos seus traballadores, a toda aquela xente que, bueno, que nos axuda sin esperar nada a cambio, que tamén nos hai e estamos inmensamente agradecidos, e como non, bueno, pues a toda a xente que se vai a chegar a Boimorto pues a disfrutar con nós da décima edición desta feira, que é importante para nós.
Moitísimas gracias, que sexa un éxito e a tender a ocasión.
Gracias, moitísimas gracias a vos e moi bon día.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
O sábado 30 e o domingo 31 de marzo celebramos en Portomarín a 52 edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convidavos a desfrutar dun amplo programa de música e actividades que darán comenzo o sábado ás 12:30 ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño. Celebraremos o primeiro concurso de coctelería con Orujo Cócteles do Camiño e o domingo ás 11 da mañá prendido das alquitaras. Achégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nós esta Festa da Augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Burger ibérica de cerdo legado, bandeja 360 gramos, 2,50 euros. Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 6,95 euros. Cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6x25 centilitros, 2,75 euros. Y gambón grande, kilo 7,90 euros.
Gadis, en confianza.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Y a pasada semana iniciábamos una sección de reclamacións, de facer valer os nosos dereitos o carón de ACOUGA, Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia. O teléfono, WhatsApp deste programa e o correo electrónico están permanentemente ao servizo da nosa audiencia para que podan facernos chegar pues as súas dúbidas ou consultas. O WhatsApp que é o 672-16-76-28, repito, 672-16-76-28, e o correo electrónico con outra voz @radiovoz.es. Precisamente a través de WhatsApp chegaba a primeira consulta para esta sección e que tiña que ver co mundo dos seguros. Por eso, hoxe, neste tempo, imos falar dos seguros e imolo facer con Jessica Esperante, do despacho colaborador de ACOUGA Reuters en Compostela. Jessica, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, esa consulta, imos principiar, se che parece, Jessica, por esa consulta do ointe que nos enviaba hai uns días, que decía o seguinte, un ointe que tuvo un golpe co seu coche do ano 2006, que despois de da peritaxe a súa compañía de seguros, non nos informa calé, eso creo que en todo caso é irrelevante, a súa compañía de seguros ofrecelle 2.000 euros, pero él quere amañar o seu coche. Esta é unha situación frecuente. A pregunta é, temos dereito a que o seguro amañe o coche ou temos que conformarnos con ese chamado valor venial do noso vehículo?
Pois sí, quero decir, tal e como indicas, ao final é unha cuestión que na práctica soe acontecer con habitualidade, non? Temos que partir de que arranxar sempre se vai a poder arranxar o vehículo, posto que a última decisión sempre vai a ter o asegurado. E aquí o punto estaría en determinar quen é o que se responsabiliza do custo desa reparación. En este punto é onde están en xogo estes parámetros que ti indicabas, non? Que son cos que xogan habitualmente as aseguradoras, que é o do valor venal do vehículo, e o valor de mercado do vehículo, e, en todo caso, o do custo da reparación. O valor venal, por se non para poñernos en situación, é un parámetro que se obtén acudindo a unhas tablas e que se aplica en función dos anos do vehículo. E o valor do mercado sería xa o prezo do vehículo no mercado. E hai que ter claro que normalmente o valor venal que o que adoitan acollerse as compañías aseguradoras habitualmente soe estar por debaixo do valor de mercado, non? Entonces, para respostar, cando o valor de reparación é superior ao valor do vehículo, cando as aseguradoras poderían negarse a reparar un coche. Vale, entonces, esta sería unha das circunstancias nas que, xa digo, as compañías aseguradoras poderían negarse a reparar o vehículo. Entonces, bueno, o que fan neste caso as aseguradoras é declarar o coche en sinistro total. Que poderíamos facer en ese caso? Que podría facer o asegurado neste caso? A declaración de sinistro total ten consecuencias perjudiciales, claro, para o dono do vehículo que queda sin coche. Ademais, as aseguradoras non suelen ofrecer, non adoitan ofrecer un coche sustituto. Entonces, en estes casos, en teoría, a indemnización ofrecida polo sinistro debería ser suficiente para mercar un vehículo de similares características, pero na práctica pues non adoita ser así. Entonces, o conveniente pues sería, ao mellor, en un primeiro paso, que se intentase levar a cabo unha negociación coa compañía aseguradora. Habitualmente, o que se pode loitar é esa diferencia entre o valor venal e o valor de mercado que estamos a comentar, pero xeralmente vai ser difícil conseguir máis de iso, máis do valor de mercado, que xa digo, normalmente o valor de mercado soe estar un pouquiño por encima do valor venal. Porque, a pesar de que efectivamente nos teñamos un coche que para nos, na práctica, ao final nos teñamos un coche que para nos resultaba útil, e que para nos o valor que ten ese vehículo é moi superior co que agora nos queren indemnizar. Pero bueno, as compañías, pues eso, xa digo, soen acollerse a estos parámetros, e en principio a loita soe estar entre eso, entre o valor venal e o valor de mercado. E a base xurisprudencial para que todo isto sexa así, é a de que se a indemnización que nos dan fose superior, en realidad estaríase producindo un enriquecemento injusto no asegurado, posto que él tería un vehículo de en este caso, no caso do ointe que nos falla a consulta, estaríamos falando do 2006, tería 18 anos, ¿no? O vehículo na actualidade. Pois tería un vehículo de 18 anos con unhas pezas desgastadas. E se se repara, estaría tendo un vehículo con unhas pezas novas. Entonces estarías enriquecendo. Esto para simplemente poñer así en contexto, cal é a base xurisprudencial para entender que non poden indemnizar con un valor superior, non? Entonces o que se contempla nestes casos é que o asegurado ten dereito a unha indemnización que repoña o asegurado na mesma situación na que estaba. Pero non que o seu vehículo mellore. Se se poñan unhas pezas novas, en realidad o seu vehículo estaría sufrindo un enriquecimento. Vale. Entonces, voltando ao inicio, sí, se podería reparar, pero en función do que explicamos, habería que valorar ben se sería aconsellable realizar a reparación ou non. E despois, un último detalle tamén para ter en conta é que por regla xeral, cando se decide reparar o vehículo, é o asegurado o que deba adiantar o pago da reparación. E despois se procede, a aseguradora será o que reintegre ese importe.
Isto, indiferentemente de si foi ou non o culpable dese golpe, non? Parece máis insusto cando un non é culpable dun golpe, que un, pues eso, disfruta dun vehículo que lle fai perfectamente o seu servizo, por culpa de outro conductor, resulta que ahora quédase sin o seu coche e cun importe que non lle dá para ter pues, un vehículo nas mesmas condicións.
Claro.
Parece insusto, pero bueno, entendo que é indiferente, non? De quen teña a culpa, no sinistro.
Sí, é indiferente quen resulta culpable. Aquí o único que podería sería importante ter en conta é que incluso se nos fósemos os culpables do accidente en a nosa póliza de seguro non estiveramos asegurados a todo risco, poidera suceder incluso que se non somos os culpables do vehículo, a compañía aseguradora se negue a reparar e a indemnizar. Se nos non temos asegurado a todo risco e nos fomos os culpables, os causantes do accidente, poderían incluso, xa digo, negarse a reparar ou a indemnizar.
¿Estaría no seu dereito, en este caso, a compañía de seguros?
Sí, claro, porque quero dicir, nos cando suscribimos un seguro, isto sucede cos vehículos, e sucede con calquer tipo de seguro. Unha das cousas máis importantes á hora de contratar un seguro é ver exactamente cales son as coberturas de ese seguro. Entón, nos cando estamos contratando un seguro a terceiros, non estamos contratando a cobertura do dano que se produza no noso vehículo, senón somos os culpables, os causantes do accidente. Entón, a hora de, bueno, creo que se produce o sinistro, pois as compañías poderían non facerse responsables, claro.
Bueno, pues así queda respostada a consulta do noso amigo ointe que chegaba neste caso a través de WhatsApp, que repetirei unha vez máis. O WhatsApp deste programa é o 672-16-7628. Tamén, outro conduto é o correo electrónico conoutravoz@radiovoz.es. Aproveito a chamada, a tua presenza no noso programa, Jessica, para falar. En Niña Xerais, do mundo do seguro, cal sería a modalidade que suscita máis entre reclamacións? Non sei se o de vida, si o precisamente o de automóvil. Cal é a modalidade de seguro que suscita máis reclamacións? Ou cando menos consultas?
Bueno, é complicado respostar a esta pregunta porque ao final eu creo que por regra xeral, por líneas xerais, case todos os seguros a hora de verdade soen presentar problemas, non? Pero bueno, en principio supoño que os que máis preguntas, que máis cuestións suscitan na práctica, ao final son os que máis acostumamos a suscribir a totalidade das persoas, e aí sí que pois, eso, se haría o seguro de vida, o seguro de fogar, e o propio seguro de vehículos, que por regra xeral son os seguros cos que habitualmente pois, nos temos que, o que suscribimos a inmensa maioría das persoas, non?
Voy a hacer una pregunta. Cuando contratamos un préstamo, cuando nos conceden un préstamo, o antes de hacerlo, a entidad bancaria, obríganos a contratar un seguro. ¿Esto es obligatorio sí. Por ley? Y segunda pregunta, o subpregunta sobre esta primera. A entidad bancaria normalmente quiere que ese seguro sea coa su propia aseguradora. ¿Esto es obligatorio?
Claro. Claro. A ver, habría varios tipos de seguros que habitualmente se vinculan a un préstamo hipotecario, ¿no? Quiero decir, por regla será, bueno, a ver, hay infinitos porque hay infinitos tipos de seguros, no podemos numerarlos todos porque, bueno, quiero decir, numerar los tipos de seguros sería como numerar los tipos de coches que hay en el mercado, que es imposible, ¿no? Pero hay dos tipos de seguros que, por regla xeral, se vinculan aos préstamos hipotecarios. Estaríamos a falar, pues, eso, dun seguro de, do seguro de fogar e do seguro de vida, por regla xeral. Que despois, xa digo, quero decir, hai incluso préstamos hipotecarios que poderían... bueno, non obligarnos, porque non me quero adiantar a resposta, pero bueno, que podrían incluirse dentro deses pactos para bonificar seguros de todo tipo. Pero indo por partes, estos dous que decimos que son os máis importantes, que son o seguro de fogar, o seguro de fogar sí que é obrigatorio por lei, vale? A lei establece que é obrigatorio ter contratado un seguro de fogar de protección básica contra un incendio. Isto, que por dar o dato, o Real Decreto 716/2009, no artigo 10, obriga a que todos aqueles inmobles que estén adheridos a un préstamo hipotecario, inmobiliario, sí que teñan contratado este seguro. Non habería ningún outro seguro que fose obligatorio. Digo porque é bastante habitual que o seguro, que haxa tamén por aí polo medio da negociación cas entidades o seguro de vida. O seguro de vida non é obligatorio, só sería o seguro de fogar. E entroncando coa segunda pregunta que facías, que sucede? Que a inmensa maioría de entidades bancarias intentan presionar para que o consumidor suscriba cas propias entidades estos seguros. E aí é donde non é obrigatorio. E ademais está así determinado incluso pola Xustiza Europea. Non se pode obrigar ao consumidor a que suscriba coas propias entidades ningún tipo de seguro. Si é certo que en moitas ocasións as entidades bancarias o que fan é o que decíamos de bonificar o tipo. Que é bonificar o tipo? É decir, o tipo final é como a ganancia que obtén o banco en un préstamo hipotecario, vale? Entonces, eles vannos a reducir os intereses que vamos a pagar, o que nos vamos a pagar de mensualidade, para entendernos, vai a ser menor se suscribimos unha serie de produtos. E entre esos produtos, por regra xeral, suelen estar incluídos, engadidos, unha serie de seguros. Vale, entón, aí sí que a hora de obrigar, non nos poden obrigar a suscribilo cas entidades bancarias, sí que é obligatorio ter o seguro de fogar, pero non ca propia entidade, pero sí que é importante valorar se nos interesa telo ca entidade ou non. Porque, xa digo, normalmente as entidades o que adoitan é bonificar o tipo, dar baixarnos a mensualidade da hipoteca se o temos suscrito con eles. Pero bueno, dende logo, respondendo á pregunta, obrigatorio non é.
Non é obrigatorio, pero parece case unha chantaxe, non? Tal e como,
sí, un pouco.
Como explicas, Jessica. É unha derradeira cuestión que quero preguntarche, aproveitando que hoxe tocamos o tema dos seguros neste tempo de facer valer os nosos dereitos, de reclamacións ao canón de a Couga. Seguros de vida e protección de datos, non? Isto é un tema moi sensible, non? Porque cando un suscribe un seguro de vida, a aseguradora quere saber todo de nós, ¿no? Información moi confidencial, mesmo do noso expediente médico, por decirlo de un xeito, ¿no? Uh-huh. Ata que punto están legitimados para facelo?
Pois a verdade é que é unha cuestión que na práctica suscita moitísima controversia. É unha cuestión que eu entendo que aínda nos queda un camiño longo por recorrer en ese sentido, xa que ten unha contrapartida e que efectivamente ao final é certo que cando suscribimos un seguro de vida, por regra xeral teñen acceso ou solicitannos información, datos de carácter extremadamente personal, pero en certa medida é importante importante, ou quero decir, é un pouco a base fundamental de esos seguros, puesto que estos seguros o que din é que van a cubrir todos aqueles acontecimentos ou aquelas circunstancias que veñan, que deriven con posterioridade a suscripción do seguro. Non sei se me estou explicando. A cuestión é, se eu xa padecía unha enfermidade ou un padecemento con anterioridade á suscripción do seguro, evidentemente ese seguro non se vai a poder responsabilizar das consecuencias que deriven de algo que eu xa tiña con anterioridade. Entonces, sí é importante ahora de suscribir esos seguros de vida que a información que facilitamos responda realmente, fielmente tamén á realidade, posto que tamén nos está pasando en moitas ocasións, en moitos casos, to aquelo a hora de suscribir, por regla xeral, pues, o que nos pasan é como un formulario e nos pues, tendemos a indicar en esos seguros de vida pues, que nos atopamos ben, ¿no? Que non temos nada que poda indicar ou que poda nun futuro derivar en unha enfermidade ou en algo máis grave. Entón, na práctica, ao final, está tendo moitísimos problemas a hora de poder reclamar as indemnizacións derivadas de estos seguros, determinar se realmente no momento de suscribir o contrato ou suscribirlo o seguro, ese padecemento acaeceu con posterioridade ou xa viña de un padecemento que a persoa, que o asegurado, tiña con anterioridade. Non, entón, bueno, ao final na práctica é complicado o tema da protección de datos. En ese caso é certo que queda un pouco descuberto, pero tamén é importante a veces eso, que se reflexe información fiel no momento de suscribir para despois non ter problemas a hora de solicitar a reclamación a indemnización.
Bueno, pues creo que quedó medianamente claro este punto en esta ocasión sobre os seguros de vida. De seguros falamos hoxe, neste tempo de reclamacións, de facer valer os nosos dereitos, o carón de Acouga. Fixémolo con Jéssica Esperante, do despacho colaborador da asociación, un despacho Reuters de Compostela. Díxeno ben, Reuters, é así, non, Jéssica?
Sí, xusto, Reuters.
Muy bien. Moitísimas grazas por estar connosco. Foi un placer e foi, dende logo, moi interesante escoitar as túas explicacións. Ata vindeira ocasión, muy Jéssica.
Gracias, igualmente, Félix, un saudiño.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa ao medievo. Os días 30 e 31 de marzo, Monforte alcanza a 20ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, cetrería, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con máis de 130 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa á Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.
Radio Voz.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
Las oportunidades de hoy tenemos
Burger Ibérica de cerdo legado, bandeja 360 gramos, 2,50 euros. Bonito del Norte Consorcio en aceite de oliva, frasco 400 gramos, 6,95 euros. Cerveza Estrella Galicia sin alcohol 00, pack 6x25 centilitros, 2,75 euros. Y gambón grande, kilo 7,90 euros.
Gadis, en confianza.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante Con Outra Voz, aquí en Radio Voz. Estamos en Sancibrau, estamos no concello de Cervo, na Mariña Lucense. Hoxe temos ali unha nova edición da Foliada Nordestía, que organiza a asociación A Rebolaxe. O seu presidente está connosco, Ricardo García. Que tal, Ricardo?
Pois nada, xa ultimando xa os detalles, xa con toda a tensión aí xa para comezar con moitas ganas.
Pois sí, porque ás 12 xa comeza esta cita. Antes de falar do que nos agarda nesta nova edición deste 2024, facemos historia. Como nacía esta foliada nordestía, Ricardo?
Pois, bueno, a través dunha asociación que creamos aquí de incluso ex-gaiteiros de outras zonas, e puxemos a rebolaxe xente que viñase de outras zonas, gaiteiros de que viñeron para aquí a Mariña, a San Cibrao. Bueno, montamos unha asociación e logo comentamos este caso. Vamos poñer en valor un pouco esta idea tanto dos cantos de taberna como do esta parte de, bueno, do folclore noso. Pois, bueno, a idea de poñer un pouco en valor isto noso, ¿no? Entonces, bueno, aí comezamos, coa axuda tamén do concello, era ser unha asociación tamén afín a nós, pois nada, aí comenzamos con eso, cantos de taberna, estes concertos, bueno, eso, por poñer un valor así, un pouco así a nosa tradición.
Uh-huh. E así levamos xa 8 anos, porque esta é a 8ª edición, é así, non?
Sí, é outra edición, pero sí, isto da pandemia que nos rompeu hai 3 anos, cada xusto a nosa fecha que nin xusto acabábanos de encerrar cando xa no ano 20, no 21 ainda non puido ser, incluso no 22 tamén nos afectou. Tuvemos aí 3 anos que non pudemos facer e retomamos o ano pasado con moita enerxía. A verdade é que, bueno, foi un exitazo o ano pasado. Este ano contamos que tamén, a verdade é que sí, temos xa aí ambiente por aí e nada, temos que esperar outra coxe.
Bueno, moita música, moita música, moita alegría, moita troula para esta xornada. Decíamos xa ás 12 arrancamos cos cantos de taberna. Damos conta do programa, Ricardo?
Pois sí, vamos a comezar aí ora cos cantos de taberna, que serán de 12 a 3 polos establecementos, polos locales todos de hostelería aquí do povo. E logo temos a comida popular. Estamos máis de 300 persoas aí apuntadas, máis menos, pero bueno, algún chega a tempo, ainda pode, se algún se acerca por aquí. Temos aí a comida popular, que son tanto todos, somos 16 grupos de cantos de taberna. Entonces comeremos aí os grupos con todo o mundo que se anime. Mira, se por 15 euriños, pois aí temos aí ensalada de pasta, temos pito asado, bueno, moita unha compañía fabulosa, con postre, viño, todo por 15 euros, que hoxendía moitos sitios non se pode comer por ese precio.
No, a verdade é que non.
Con unha compañía super agradable, logo eso, sempre hai sobremesa de con todos os grupos que toca, o sea, que van a participar nos cantos de taberna, e arde que, bueno, moi divertido. E logo pola tarde habrá así un par de obradoiros, un obradoiro de baile, un obradoiro tamén de cunchas, de pequena percusión, sobre todo enfocado así nas cunchas, que sempre é un instrumento que, bueno, para apoiar aí, que sempre un pode levar así de man, e apoiar así en calquer foliado, calquer cántico. E logo a noite, pois nada, concertazos. Eu penso que temos casi, se non é o mellor, dos mellores carteles que temos da foliada nordestía, non? Que toca aí Brúa, que é un grupo aí tamén en auxe ahora mismo, son de Santiago, casi con fol así mi clásico, que teñen desde violín, acordeón, bueno, podes escoitar en Spotify, moi interesante. Logo tanto nos ten, que tamén é un grupo así de tradit, que tal, cantan e tocan con muitísima enerxía, super divertidos, para bailar aí a tope. E para cerrar a banda Xangai, que a banda Xangai están sacando o primeiro disco, que é Xurxo Souto, o grande Xurxo Souto, que despois de estar en, bueno, os diplomáticos de Monte Alto, aparte escritor, periodista, bueno, persona que contar de Xurxo Souto, un dos grandes, pues nada, montou ahora un grupo que orquesta a banda Xangai, fabuloso, que sacaron un disco hai 15 días, que está aí en Spotify, en YouTube, podes escoitar, super, super, super divertido, verdad, moi disco super interesante, nada, unha verdade con un cartel super chulo, pero vai ser unha festa ben bonita, vai ser.
Que mente se respira neste evento? Que mente se respira nesta foliada?
Pois a verdade é que vou xerte con moitas ganas. Foi, además, teu primeiro ano, que outros anos cando montábamos os dos cantos de taberna, pois bueno, tardábase varios días como xuntar, a ver se veñen estes, bueno, hasta abrimos aí un lunes ás 4 da tarde, ás 10 da noite había 12 grupos xa apuntados e xente preguntándonos para comer os tiques que vendemos na previa, venderonse enseguida, non sei, vento a xente con moitas ganas, a verdad, está con moitas ganas de festa, a xente, con moitas ganas de leria, a verdad que nos preguntou moita xente, se grupos que quedaron fora, a xente por aquí, bueno, estes días atrás xa preguntándonos, bueno, eso, con moitas ganas, a verdad, máis de 300 personas para comer, aquí na praza, non sei, a verdad que é chulo, a verdade que ver, vai ver un gran ambiente, Bueno, pues va a haber gran ambiente. Pues, que gente, esté por las cercanías, que se acerque, que la verdad que va a estar muy chulo.
Digo yo que a xente xa ainda con resaca da festa do Ourizo, ha pasado a fin de semana en San Cibrao, xa recollendo sí. Agora, ou collendo forzas para a música nesta cita, nesta foliada nordestía. Bueno, diríxete a audiencia, Ricardo, agora mesmo en toda Galicia, para que se anime, bueno, es que estén polo menos aquí cerca, porque isto xa comeza en cuestión de unha hora e pico, para que se animen e se acheguen a San Cibrao a gozar desta cita.
De verdad que no se van a arrepentir, que está una cita bien bonita.
Bueno, pues ímonos precisamente con de esos grupos, en este caso con Tanto Nos Ten, que estarán actuando hoxe en San Cibrao, no Concello de Cervo, na Mariña Lucense, nunha nova edición, a oitava da foliada nordestía, que organiza a Asociación Arrebolaxe, cuxo presidente estivo con nos, Ricardo García. Ricardo, grazas e a disfrutar.
Moitas gracias a ti, Félix. Pois nada, un saudinho aí a toda a audiencia e nada, que se anime, que este polas cercanías, que vai pasar ben.
Radio Voz. Estás escoitando con outra voz, con Fer.